Dende a área de medio ambiente, imos impulsar o tratamento dos bioresiduos con dous proxectos de recollida selectiva de materia orgánica e de compostaxe. Por ese motivo, vimos de presentar a documentación necesaria para concorrer ás dúas liñas de acción da convocatoria de axudas autonómicas para mellorar a xestión deste tipo de residuos. Entre as actuacións previstas, orzamentadas en 311.000 euros, figura a adquisición de colectores para vía pública, así como de composteiros tanto comunitarios como domésticos. A medida obedece á vontade de seguir avanzando no modelo de cidade verde e sostible e, en paralelo, á implantación do novo contrato de limpeza.